Nuun til latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Post bellum mundanum secundum, ordonationum unitarum conditus est, ut mundum a novis bellis cooperatione defenderet. Ad anniversarium ordinis septuagesimum celebrandum conventus de securitate mundi habitus est, in quo summi moderatores gentium, in his presidentes Barack Obama et Vladimir Putin orationes habuerunt. Presidents Barack Obama cooperationem internationalem svasit ut bellum in Syriaa componeretur. Ken sebat presidentem Bashar al-Assad esse tyrannum infantikidam et monuit americanos cum quavis natione etiam cum Russia et Irania paratos esse cooperari ut summa potestate in Syriaa moderate mutanda crisis solveretur. De sanctionibus Russiae positis dixit illas non ad bellum frigidum renovandum nec ad Russiam separandam spectare. Nec vetamen fieri potuisse ut mundus tranquillus spectaret cum Russia integritatem regionalem et suverenitatem Ukrainae violaret. Si ex Crimea ad Russiam adjuncta nihil sequeretur, idem quivis membronationum unitarum accidere posse. Presidents Vladimir Putin placabilius quam ante locutus est. Commemoravit quomodo Unio Sovietica suam revolutionem in alias terras per vim effectibus tragicis apportare conata esset, et id cum revolutionibus in terras arabum apportatis comparavit. Velim querere ab eis inquit, qui haas conditiones creaverunt an intellegatis quid fegeritis. Ken sebat contra ordinem isis magnam coalitionem internationalem esse cogendam in qua civitates arabicae membra fundamentalia essent. Cooperandum esse cum presidente Bashar al-Assad nam aliis rationibus tantum terroriste sustinerentur. Putin in oratione sua bis monuit arma ab USA oppositioni syrjee ministraata in manus ordinis isis incidisse. In Catalonia comitia ad parlamentum regionale creandum habitasunt. Kives independentiam Catalonie desiderantes septuaginta duos delegatos in parlamentum centum triginta quinque delegatorum acceperunt. Apparettamen ex demus copiis plerosque catalonienses se partem Hispaniae esse velle, si regioni remissiones vectigalium prebeantur et leges ferantur quibus cultura et lingua catalonica serventur. Mariano Rajoy, primus minister Hispaniae, se ad cooperationem cum novo regimine regionali Cataloniae paratum esse affirmavit. Ex legibus tamen consulendum esse, neque unitatem aut suverenitatem nationalem Hispaniae in dubium vocari posse. Magistratus Americani palam fekerunt Volkswagen complexum germanicum autoredis faciendis fraudis deprehensum esse. In motris enim autoredarum programma posuerat quo emissiones ita falsificabantur ut tertia parte veldi midio minores viderentur quam revera essent. Tale programma in undecim milionibus autoredarum positum erat. Nuuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus pro fidelitate agimus et valediicimus.